Ενθυμίστε από την περασμένη φορά, παιδιά, είχαμε μείνει εις τον διάλογο που είχε ξεκινήσει ο διάβολος, ο Όφης, με την Εύα. Και είδαμε ότι ο διάβολος δεν είχε γνώση του πράγματος, της εντολής του Θεού. Αγνοούσε, ναι. Είδε κάποιες κινήσεις, είδε τους πρωτοπλάστους με τα ιδιαιτέρας προσοχής να μην τρώγουν από το δέντρο αυτό, τον καρπό του, και αναρωτήθηκε άραγε γιατί, τι να συμβαίνει εδώ. Και όπως λέγαμε, κατά τη φράση του λαού, έριξε στα ριχά για να πιάσει τα βαθιά. Σαν πονηρός που είναι, κακοποιός πραγματικά, προσπάθησε να βρει με κάθε τρόπο ποιο είναι το μυστικό στην όλη αυτή η ιστορία. Τι μπορεί να τους είπε ο Θεός γύρω από το θέμα αυτό. Και είχαμε μείνει στο σημείο ότι ο διάβολος δεν είναι παντογνώστης. Και αφού δεν είναι παντογνώστης, δεν τα ξέρει όλα, άρα λοιπόν δεν γνωρίζει και πολλά πράγματα από την ζωή μας ή από τη σκέψη μας. Ο διάβολος όταν είναι στον ουρανό δεν είναι στη γη. Ή καλύτερο, ο διάβολος δεν είναι στον ουρανό. Όταν είναι κάπου σε ένα άλφα σημείο, δεν είναι σε ένα β' σημείο. Ή οι άγγελοι, γιατί είναι η ιδία φύσης, η ιδία νοερά φύσης, ο άγγελος όταν είναι στον ουρανό δεν είναι στη γη, και όταν είναι στη γη δεν είναι στον ουρανό. Έτσι δεν είναι πανταχού παρόντες είτε οι άγγελοι είτε οι δαίμονες, και ακόμη δεν μπορούν να γνωρίζουν το εγώ του ανθρώπου. Δεν μπορούν να γνωρίζουν δηλαδή τι ο άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί. Διαφανές το εγώ του ανθρώπου είναι μόνο στο Θεό. Στο Θεό τα πάντα είναι πάσα κτήσεις αγγέλων και ανθρώπων, γυμνή, όπως λέγει η Αγία Γραφή, και τετραχυλισμένη. Δηλαδή τίποτα δεν είναι κρυπτόν. Αλλά από τα μάτια των αγγέλων και των δαιμόνων πολλά πράγματα είναι κρυπτά. Τα μυστήρια του Θεού δεν τα γνωρίζουν οι άγγελοι. Τα μυστήρια του Θεού δεν τα γνωρίζουν οι δαίμονες. Πολύ δε παραπάνω οι δαίμονες δεν τα γνωρίζουν. Αλλά και το μυστήριο ενός ανθρώπου δεν το γνωρίζουν ούτε οι άγγελοι ούτε οι δαίμονες, εάν δεν τους αποκαλυφθεί. Και εάν ο ίδιος ο άνθρωπος από κάποιες κινήσεις του δεν δώσει το μέτρο μιας πληροφορίας. Είναι δηλαδή ότι συμβαίνει και με εμάς. Όταν δούμε έναν άνθρωπο πώς κινείται, αν κινείται ύποπτα, βάζουμε στο μυαλό μας και λέμε αυτός πρέπει να κάνει αυτό και αυτό. Πώς λέμε, αυτός πρέπει να είναι κλέπτης. Από πού το βγάζουμε αυτό? Από τις κινήσεις του. Έτσι λοιπόν και ο διάβολος από τις κινήσεις γνωρίζει. Αλλά σημειώσατε ότι μπορεί να ξέρει πολύ περισσότερα από εμάς. Διότι σαν πνεύμα που είναι, μπορεί να βλέπει και το πνεύμα του ανθρώπου. Δεν μπαίνει μέσα, αλλά μπορεί να γνωρίζει περισσότερα από ό,τι εμείς μπορεί να γνωρίζουμε για κάποιον άλλον άνθρωπο. Ωστόσο, όπως σας έλεγα, δεν πρέπει να ανακοινώνουμε ένα σχέδιό μας, μια επιτυχία μας, γιατί ερχόμεθα ή μάλλον αφήνουμε περιθώρια φθόνου του σατανά. Και αυτό μπορεί πραγματικά να μας βλάψει πολύ. Ωστόσο, για να δούμε η Εύα τι απήντησε όταν ο διάβολος την ερώτησε και της είπε ότι τι ότι είπε ο Θεός ουμή φάγεται από παντός ξύλου του παραδείσου. Τι είναι αυτό που είπε ο Θεός, αλήθεια είπε ο Θεός? Να μην δοκιμάσετε τους καρπούς από κάθε δέντρο του παραδείσου. Και η Εύα απήντησε: από καρπού του ξύλου του παραδείσου φαγούμεθα, από δε του καρπού του ξύλου ο εστίν εν μέσω του παραδείσου είπεν ο Θεός ου φάγεστε απ' αυτού ου δε μη άψιστε αυτού ή να μη αποθάνετε. Όχι, δεν είναι αληθές. Ο Θεός μας είπε ότι μπορούμε να δοκιμάσουμε ό,τι θέλουμε πλην του καρπού τούτου του δέντρου, και μας είπε όχι μόνο δεν θα φάτε, ούτε θα αγγίσετε, ούτε θα πιάσετε καθόλου, για να μην πεθάνετε. Έτσι αγαπητοί μου, ο διάβολος, καλά παιδιά, ο διάβολος έμαθε το μυστικό, το έμαθε. Βλέπετε η Εύα με πόση ευκολία. Όχι λέει, δεν μας είπε αυτό, μας είπε εκείνο. Όπως πιάνουμε κάποτε τα μικρά παιδάκια, τους κάνουμε κάτι παραπλανητικές ερωτήσεις και τα πιάνουμε, χωρίς να είναι, να υποψιαστούν ότι τα ερωτούμε περιέργως, γιατί θέλουμε εμείς να μάθουμε ένα σχέδιο των, του σπιτιού των. Έτσι λοιπόν η Εύα με κάποια αφέλεια είπε όχι, αλλά μόνο από τον καρπόν αυτού του δένδρου, και μας είπε ο Θεός ούτε θα φάμε, ούτε θα εγγύσομαι, γιατί θα πεθάνομαι. Έτσι έμαθε ο διάβολος την εντολή της απαγορεύσεως ακριβέστερα. Έβλεπε να μην τρώγουν και αναρωτήθηκε. Τώρα το έμαθε ο διάβολος. Και το σημαντικότερο απ' όλα, προσέξτε, έμαθε την επίπτωση της εντολής εάν την παρέβαιναν. Ότι δηλαδή είτε ο θάνατος, ότι θα πεθάνουν. Σημειώσατε ότι ο διάβολος δεν είχε δει ποτέ του τον θάνατον. Ο θάνατος ήταν ένα καινούριο φαινόμενο. Δεν υπήρχε. Οι άγγελοι και οι δαίμονες ως πνεύματα είναι κατά χάριν αθάνατοι. Δηλαδή ο Θεός θέλει να μένουν, δεν είναι κατά φύση. Ο Θεός θέλει να μένουν στην αθανασία. Οπότε δεν σημειώθηκε ανάμεσά τους θάνατος, και το φαινόμενο του θανάτου στον διάβολο δεν είναι το γνωστό. Έτσι ο διάβολος γνωρίζει πάνω κάτω τι σημαίνει τώρα θάνατος. Σημαίνει ο χωρισμός της ψυχής από, ο χωρισμός του ανθρώπου από το Θεό, και συνεχεία ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Το έμαθε λοιπόν αυτό, και αφού το έμαθε, γεμάτος από φθόνο να προσβάλλει το έργο του Θεού, το κάλλιστον και ωραιότατον τον άνθρωπο, επειδή ο ίδιος εξέπεσε. Φανταστείτε την ψυχολογία του. Σκεφτείτε σε από μία τάξη μαθητών να μείνει μόνο μία μαθήτρια. Μόνο μία μαθήτρια να μείνει. Πώς θα αισθάνεται? Θα αισθάνεται πολύ άσχημα. Θα ήθελε να παρασύρει στην πτώση της και κάποιον άλλη, για να μην είναι μόνη της. Αυτό θέλει να κάνει ο διάβολος. Γιατί εγώ να πέσω? Θα πέσει κι άλλος μαζί μου. Φοβερό πράγμα, παιδιά, ο φθόνος. Υπάρχουν άνθρωποι που κάποτε αρρωσταίνουν στην αμαρτία και προσπαθούν να κολλήσουν αρρώστια που έχουν και άλλους ανθρώπους, επειδή κόλλησαν αυτή αρρώστια από την αμαρτία, και τους παρασύρουν στην αμαρτία για να κολλήσουν και τους άλλους την ίδια αρρώστια. Είναι πραγματικά δαιμονικό αυτό που κάνουν. Αυτό λοιπόν έκανε και ο διάβολος. Θέλει τώρα εδώ να θανατώσει τους πρωτοπλάστους. Α, λέει, εδώ δεν πάμε καλά. Θα τους φωνεύσω. Πώς θα τους φωνεύσει? Θα τους σκοτώσει ο ίδιος, θα τους παρασύρει στην παράβαση, και όπως είπε ο Θεός θα πεθάνουν, και θα γίνει μόνο το πράγμα, χωρίς παρακάτω να επέμβει ο διάβολος. Παρατηρείτε κάτι? Ο διάβολος δεν ήξερε τον θάνατον, ούτε είδε να ξαναπεθαίνουν άνθρωποι. Αυτό που είπε η Εύα, ο διάβολος πώς μπορούσε να βεβαιωθεί? Το πίστεψε. Ώστε πιστεύει και ο διάβολος βεβαίως. Λέγει, παιδιά, η Αγία Γραφή, τι μου προβάλλεις ότι πιστεύεις στο Θεό όταν δεν τηρείς τις εντολές του? Και τα δαιμόνια, λέει, πιστεύουσι και φρύτουσι. Πιστεύουν και φρύτουν, και μάλιστα πιστεύουν πιο πολύ από σένα τον άνθρωπο που λέγεις ότι είσαι πιστός. Πίστεψε, παιδιά, ο διάβολος. Είπε πράγματι αυτό που είπε ο Θεός είναι αληθινό. Θα πεθάνουν. Ο διάβολος ξέρει ότι θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Βεβαίως ξέρει ότι υπάρχει η κόλαση Σημειώσατε ότι ο διάβολος δεν είναι στην κόλαση. Ακόμα δεν πήγε στην κόλαση. Το πιστεύει ότι θα πάει στην κόλαση? Βεβαίως το πιστεύει. Πού το ξέρουμε? Θυμόσαστε εκείνο τον δαιμονισμένο των Γεργεσινών που είπαν οι δαίμονες διαστόματος Γεργεσινού, ήλθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας? Δεν πει να μας βασανίσεις, να μας στείλει στην κόλαση πριν την ώρα μας. Α, ώστε λοιπόν περιμένουν την ώρα τους. Και τι άλλο ακόμα είπαν? Σε παρακαλούμε, λέγει, επίταξε να διατάξεις να πάμε σε εκείνους τους χείρους και να μην πάμε εις την κόλαση. Και ο Κύριος είπε, πηγαίνετε. Και δαιμονίστηκαν οι χείροι, για να μην πει κανείς ότι είναι λόγια του δαιμονισμένου. Γι' αυτό δαιμονίζονται οι χείροι, για να φανεί ότι το πράγμα είναι αντικειμενικά αληθινό και δεν είναι υποκειμενικό φαινόμενο του δαιμονισμένου που λέει λόγια παράξενα και περίεργα. Είναι ένα πολύ στερεό επιχείρημα αυτό, ώστε πιστεύουν οι δαίμονες ότι θα έρθει η ώρα που θα τιμωρηθούν και ότι θα πάνε στην κόλαση. Το πιστεύουν, ναι, αλλά ένα κάνουν. Βάζουν τους ανθρώπους να μην πιστεύουν στην κόλαση και λέγουν, ποιος τα είδε αυτά και ποιος τα ξέρει, τι κόλασης, τι παράδεισος, κολοκύθια, ψέματα, ψέματα. Γιατί το λέει αυτό ο διάβολος? Για να παρασύρει τους ανθρώπους από τις εντολές του Θεού. Βλέπετε λοιπόν ότι ο διάβολος πιστεύει, και βλέπετε ότι πιστεύει και στα λόγια ενός ανθρώπου, της Εύα, ότι πραγματικά θα εισαχθεί ο θάνατος. Έχοντας λοιπόν το φαινόμενο αυτό, βάζει μπροστά για να θανατώσει τους πρωτοπλάστους. Αλλά για να δούμε όμως λιγάκι τη στάση της Εύας. Βλέπουμε μία αφέλεια στην Εύα. Ξέρετε τι θα πει αφέλεια? Να το πω έτσι λιγάκι απλοελληνικά. Μια χαζομάρα. Μια χαζομάρα. Γιατί? Γιατί απλούστατα στάθηκε απρόσεκτη, επιπολέα, και άφησε τους θησαυρούς που της είχε εμπιστευθεί ο Θεός ανοιχτούσε στον διάβολο. Ή το ανύποπτη, για την αφέλειά της αυτή μήπως δεν είχε ειδοποιηθεί? Ειδοποιήθηκε. Πώς ειδοποιήθηκε? Τους είπε ο Θεός, εργάζεστε και φυλάσσουν τον παράδεισον. Να εργάζονται και να φυλάτουν τον παράδεισον. Θα μπορούσαν να υπούν, από τι να τον φυλάτωμε? Ο Θεός, μην κοιτάτε που η Αγία Γραφή είναι, θα λέγαμε, λυτή στη διήγησή της και περιεκτική. Ο Θεός πρέπει να κάνει σαφή την εντολή. Θα φυλάς τον παράδεισο, να μην τον χάσεις, ο Αδάμ, ο Εύα. Έτσι επήραν την εντολή ότι υπήρχε κίνδυνος να χάσουν τον παράδεισο. Όταν λοιπόν βλέπεις να έρχεται ένα φίδι να σου ανοίγει διάλογο, δεν ξέρεις ακόμα ότι υπάρχει ο διάβολος, αλλά να σου ανοίγει διάλογο, δεν σε παραξενεύει πρώτα πρώτα ότι μπορεί ένα ζώο να ομιλεί? Δεν σε παραξενεύει αυτό? Και ακόμη όταν σου θέτει ερωτήματα τέτοια, γιατί εσύ δεν είσαι προσεκτική? Πάντως συλλαμβάνεται η Εύα να είναι αφελής και απρόσεκτη. Λέγει πάνω σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά δια την πολλήν απροσεξίαν ου μόνον ου καπεστράφη, αλλά και την εντολή να άπασαν αυτό εκαλύπτει, και τους Μαργαρίτας το χείρο προτίθηση. Όχι μόνο λέει στάθηκε απρόσεκτη, που όφιλε να του γυρίσει την πλάτη και να φύγει. Αυτό το να του γυρίσει την πλάτη θα το δούμε λίγο πιο κάτω πόσο σπουδαίο είναι, αλλά και κάτι ακόμα, του αποκαλύπτει ολόκληρη την εντολή του Θεού. Του λέγει το μυστήριο της εντολής. ή το πράγματι ένα μυστήριο, διότι μπορούσαν να ξέρουν τι σημαίνει θάνατος, μπορούσαν να ξέρουν τι σημαίνει ότι τρώγοντας αυτόν τον καρπό θα μπορούσαν να υποστούν εκείνο και εκείνο. Τι μπορούσαν να ξέρουν? Ένα μυστήριο ήταν αυτό για τους πρωτοπλάστους, για να μην πω ότι είναι ένα μυστήριο και για μας, και παραμένει μυστήριο. Εξηγήστε μου παρακαλώ τι είναι ο θάνατος και πως εισήχθη και γιατί εισήχθη, μη έχοντας υπόψη την Αγία Γραφή. Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τίποτα. Είναι ένα παράξενο πράγμα. Είναι ο μεγαλύτερος παραλογισμός μέσα στη δημιουργία. Ας σας τον δείξω αμέσως τον παραλογισμό αυτόν. Εκεί που μεγαλώνεις, μαθαίνεις γράμματα, γίνεσαι σοφός, φτάνεις σε μια ωριμότητα, εκεί πεθαίνεις. Και λέει κανείς, γιατί τώρα που έγινα σοφός, τώρα θα πεθάνω? Τώρα που έγινα σπουδαίος, τώρα θα πεθάνω? Γιατί να πεθάνω? Τότε γιατί έπρεπε να οριμάσω? Για να πεθάνω? Και ύστερα βλέπει κανένας ότι μένουν ανεκπλήρωτοι οι πόθοι του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να εκπληρώσει τους πόθους του, και οι πόθοι του είναι πολύ βαθείς και σπουδαίοι. Δεν τους εκπληρώνει, δεν προλαβαίνει. Ας το πούμε έτσι, δεν προλαβαίνει, ας το πούμε έτσι. Τι γίνεται? Τι δείχνει αυτό? Ότι ο άνθρωπος τελικά δεν έγινε για να πεθαίνει. Το ότι πεθαίνει είναι ένας παραλογισμός. Για να μην πω βέβαια ότι ο θάνατος επισκέπτεται και την νεανική ηλικία και την παιδική ηλικία, και μπορεί και ένα παιδί να πεθάνει, και ένας έφηβος να πεθάνει, και ένας νέος άνθρωπος να πεθάνει. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε βλέπουμε εδώ ότι η Εύα απρόσεκτη αποκαλύπτει την εντολή, δεν κρύπτει το μυστήριο, και ακόμη πέταξε, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τα μαργαριτάρια της πίστεώς της, το θησαυρό αυτόν που ενεπιστεύθηκε ο Θεός, στα πόδια του χείρου, του γουρουνιού. Ξέρετε ότι ο Χριστός είπε, μη ρίπτετε τους μαργαρίτας εις τους χείρους, μη ρίπτετε τα μαργαριτάρια στα γουρούνια. Ποια είναι τα γουρούνια? Παιδιά, είναι οι άπιστοι άνθρωποι. Γιατί όχι μόνο λέγει θα καταπατήσουν τα μαργαριτάρια που τους ρίξατε. Ο χείρος δεν τρώει μαργαριτάρια, τρώει βαλανίδια. Δεν καταλαβαίνει από μαργαριτάρια. Θα τα καταπατήσει και μετά λέει θα στραφεί και θα σας ρίξει χάμα και θα σας καταπατήσει και εσάς. Αυτό όφιλε να το κάνει η Εύα. Ήταν ειδοποιημένη. Το έκανε όμως μια άλλη, η καινούρια Εύα, η νέα Εύα. Ξέρετε ποια είναι αυτή? Η Θεοτόκος. Η Θεοτόκος, παιδιά, έλαβε και αυτή ένα μήνυμα, ένα σπουδαίο μήνυμα, ότι θα φέρει στον κόσμο τον Θεόν που θα γίνει άνθρωπος. Αληθινά καινούριο μήνυμα, πρωτάκουστο και πρωτοφανές. Λέγουν οι πατέρες της εκκλησίας μας ότι ο Σόλομον λέγει ουδέν καινών υπό τον ήλιον. Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο κάτω από τον ήλιο. Ένα πράγμα υπάρχει καινούριο κάτω από τον ήλιο: η ενανθρώπιση του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι είναι το σεσηγημένον μυστήριον χρόνης αιωνίης. Είναι το μυστήριο που ήταν σε σιωπή, άγνωστο, ακατανόητο, και στην ιστορία των ανθρώπων αλλά και των αγγέλων. Και οι άγγελοι το αγνοούσαν αυτό. Οι άγγελοι, παιδιά, δεν εγνώριζαν ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Για πρώτη φορά το έμαθαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για πρώτη φορά. Και θα κριθούν, ο αγγελικός κόσμος θα κριθεί με βάση την πίστη στον Ιησού Χριστόν. Δεν θα κριθούν μόνο οι άνθρωποι, θα κριθούν και οι άγγελοι. Μην το ξεχνάτε αυτό. Συνεπώς, τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι η Θεοτόκος εδέχθηκε ένα μήνυμα, και το μήνυμα αυτό το εφύλαξε. Το εφύλαξε εις υπερθετικών βαθμών. πρώτα πρώτα, όταν της είπε ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού. Ερωτώ, το να γεννήσει τον Υιόν του Θεού έπρεπε και εκείνη να φανταστεί ισοθεΐαν? Αλλά δεν εφαντάστηκε η Θεοτόκος ισοθεΐαν, ότι μπορεί και εκείνη να γίνει Θεός και να το έπαιρνε επάνω της, όπως το πήρε η Εύα επάνω της. Α, ώστε λοιπόν μπορώ να γίνω Θεός. Τι είπες, Φίβη? Ότι θα ανοίξουν τα μάτια μας και θα γίνουμε σαν θεοί. Η Εύα, απρόσεκτη, επιπολέα, ρηχή, αμέσως φαντάστηκε την ισοθεία. Η Θεοτόκος, σοβαρή, αγία, ενάρετος, παρότι έφερε το προπατορικό αμάρτημα, το προπατορικό αμάρτημα της το καθάρισε ο Θεός όταν εδέχθηκε το Πνεύμα το Άγιον που της σάρκωσε τον Υιόν του Θεού στα σπλάχνα της, όμως εστάθηκε πολύ σοβαρή και πολύ αγία. Εστάθηκε παν αγία, αληθινή Παναγία, και δεν λέγει τίποτε, περικρύπτει τον εαυτόν της. Υπήρχε όμως περίπτωση πλάνης. Υπάρχει ένα τροπάριο που λέγει, για πες μου, λέγει, μήπως με ξεγελάς, το βάζει ο ημινογράφος στο στόμα της Παναγίας αυτό, μήπως με ξεγελάς, άγγελε, όπως εξαπατήθηκε και η Εύα παλιά. Η Θεοτόκος βεβαιώθηκε από κάπου την αλήθεια του πράγματος. Όταν είπε πώς θα συμβεί αυτό, της λέγει ο Αρχάγγελος, η συγγενή σου η Ελισάβετ, η οποία ήταν γριά, εγκυμονεί και είναι 3 μηνών. Το μυστικό δε της Ελισάβετ ουδείς το εγνώριζε, πλην της ιδίας και του ανδρός της. Κανείς δεν το εγνώριζε, πρώτον. Δεύτερον, ήταν γριά και δεν έκανε παιδιά, ήταν στήρας όλη της τη ζωή και δεν έκανε παιδιά, και πολύ παραπάνω τώρα που είχε γεράσει. Έτσι θα έπαιρνε την απάντηση της αληθείας του θαύματος του δικού της από εκείνο που της είπε ο άγγελος, ότι και τώρα σου λέγω ότι η συγγενή σου η Ελισάβετ το και το. Επήγε γρήγορα η Θεοτόκος εκεί και δεν παίρνει μόνο τη μαρτυρία της αληθείας, αλλά την προσφωνεί η Ελισάβετ με προφητικό πνεύμα, το πνεύμα το προφητικό του Ιωάννου που είχε στα σπλάχνα της, και τη λέγει, πως αυτό το καλό που λέμε καμιά φορά, το λέμε, πως αυτό το καλό κύριε δεν επισκεφθείς. Και τι είπε η Ελισάβετ, η οποία ήταν γριά και η Θεοτόκος ήταν περίπου 15 χρονών, ήταν πολύ νέα, και λέγει η Ελισάβετ, πως αυτό το καλό, πως αυτή η χάρη σε μένα να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου, διότι αυτόν που έχει στα σπλάχνα σου είναι ο Κύριός μου. Προφητικότατα, λέγει η Ελισάβετ. Είχε λοιπόν κατοχύρωση η Θεοτόκος ότι δεν υπήρχε πλάνη. Τόσο πολύ περικρύπτει το θέμα, ώστε τώρα το μαθαίνει βεβαίως η Ελισάβετ. Το μάθε. Αλλά το μάθε γιατί το απεκάλυψε ο Θεός. Μπορούσε να το κρύψει αυτό η Θεοτόκος, αλλά το αποκαλύπτει ο Θεός. Σε ποιον? Στην Ελισάβετ. Γιατί? Για να πάρει τη μαρτυρία της βεβαιώσεως. Αλλά η Θεοτόκος ήταν αραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ, και από τον Ιωσήφ το κρύπτει. Γιατί? Δεν πήρε εντολή από το Θεό να το πει. Και όταν βλέπει ο Ιωσήφ κατά τη διάρκεια της μνηστίας να εγκυμονεί η Θεοτόκος, εσκανδαλίστηκε. Τι συμβαίνει? Και τότε, μόλις ήρθε η σκέψη τι μπορεί να συμβαίνει, τότε έρχεται ο άγγελος και του λέγει του Ιωσήφ, μην ανησυχείς, τα πράγματα είναι έτσι και έτσι. Δηλαδή τι? Η Θεοτόκος το έκρυψε, και ούτε φαντάστηκε, όσο σας είπα, ισοθεΐαν, αλλά και έκρυψε το μυστήριο. Το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Ακούστε παιδιά, γιατί έπρεπε αυτό να κρυφτεί; Διότι απλούστατα έπρεπε το μυστήριο αυτό της ενανθρωπίσεως να ξετυλιχθεί μέσα στη σιωπή και να μην το μάθει ο διάβολος. Αυτό ήταν το σπουδαίο. Δεν έπρεπε να το μάθει ο διάβολος. Ο διάβολος, ξέρετε παιδιά, ποτέ έμαθε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός; Όταν πια το έργο του Χριστού είχε τελειώσει, το έμαθε κάτω στον Άδη. Εκεί, όπως λέγει, θαυμάσια η κατηχητική, ο κατηχητικός λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου το Πάσχα, που ακούγεται ότι ήθελε να συναντήσει άνθρωπο και συνάντησε Θεό, και Θεό περιέτυχε. Πώς έγινε; Ο διάβολος ανέβασε στο Σταυρό τον Χριστό. Ο ίδιος αμφέβαλε, Υιός του Θεού είναι, δεν είναι, είναι, δεν είναι; Ακούστηκε στον Ιορδάνη, είσαι ο Υιός μου αγαπητός, είναι, δεν είναι; Είδε αγιότητα μεγάλη στον Ιησού Χριστόν, είναι, δεν είναι; Μπα, δεν είναι, δεν είναι. Και τον αποφθόνο, το λέει σαφώς η Αγία Γραφή, αποφθόνο παρέδωκαν οι Ιουδαίοι των Χριστών. Ποιος τους έβαλε να φθονήσουν; Ο μέγας φθονερός, ο διάβολος. Και τον ανέβαλε στο Σταυρό. Πέθανε ο Χριστός επί του Σταυρού. Τότε θα μπόρεσε να είπε ο διάβολος, επιτέλους, αντίπαλός μου είτε αυτός με την αγιότητά του, πάει, ξόφλησε για μένα. Τίποτα παρακάτω όμως δεν μπορούσε να φανταστεί. Και όταν η ψυχή του Χριστού, ηνωμένη με τη θεότητα, το Θεό Λόγο, κατήλθε στον Άδη, και είδε ο διάβολος να κατεβαίνει όχι σαν τους κοινούς θνητούς στον Άδη, αλλά ως εξουσιαστής, ως Κύριος ο Χριστός, και να παίρνει από μέσα τους δικαίους και να τους οδηγεί στον Παράδεισο, τότε κατάλαβε ο διάβολος ότι πια ήταν αληθινά Θεός. Ξέρετε πως την έπαθε; Εκεί κοκάλωσε ο διάβολος. Οι πατέρες χρησιμοποιούν, πολλοί πατέρες, το εξής παράδειγμα, ότι η σιωπή του μυστηρίου έμοιαζε σαν το δόλωμα που είναι στο αγκίστρι. Μέσα στο δόλωμα, και το δόλωμα ήταν η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, μέσα στο δόλωμα, μέσα στο σώμα του Χριστού ήταν η θεία φύση, το αγκίστρι. Το αγκίστρι. Πήγε ο διάβολος να φάει το δόλωμα, την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, και έπιασε το αγκίστρι που ήταν η θεία φύση, και εκεί την έπαθε, ενυχήθηκε. Έπρεπε να νικηθεί από άνθρωπο, επειδή ενίκησε ανθρώπους, και έπρεπε να νικηθεί από άνθρωπο, από τον καινούργιο Αδάμ. Στη θέση του νέου Αδάμ είναι ο Χριστός, και στη θέση της νέας Εύας είναι η Θεοτόκος. Καταλαβαίνετε ποια είναι η θέση της Παναγίας μας; Το αντιλαμβάνεστε; Μοναδική γυναίκα μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό είναι αληθινά Παναγία. Ο Άγιος Ιγνάτιος στην επιστολή του, ο Θεοφόρος, είναι στις αρχές του δεύτερου αιώνα, όταν πήγαινε να μαρτυρήσει στη Ρώμη, γράφει στην επιστολή του στους Εφεσίους, και έλαθεν τον άρχοντα του αιώνος τούτου η Παρθενία Μαρία και ο τοκετός αυτής, ομοίως και ο θάνατος του Κυρίου, τρία μυστήρια κραυγής, Άθηνα εν ησυχία Θεού επράξη. Δηλαδή, ξέφυγε, λέει, από τον άρχοντα του αιώνος τούτου, ο διάβολος δηλαδή, ο άρχον του αιώνος τούτου. Τι; Τρία πράγματα. Πρώτον, ότι η Θεοτόκος είναι ο Παρθένος, έκρυπτε και την Παρθενία της. Άκουσε ο διάβολος από τον προφήτη, γιατί δημοσιεύτηκε αυτό, 800 χρόνια προ Χριστού, ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, που θα πει με θεριμινευόμενο, με θυμώνω Θεός. Να, λέει, έρχεται η Παρθένος και θα γεννήσει ιών, και το όνομά του είναι μαζί μας ο Θεός. Το ξέρε αυτό. Το ξέρε από τη Γραφή. Ο διάβολος ξέρει πολύ καλά τη Γραφή. Θα πει στον Χριστό αργότερα, είναι γραμμένο αυτό στη γραφή. Θα του πει ο Χριστός, είναι όμως και αυτό γραμμένο στη γραφή. Ο διάβολος ξέρει τη γραφή μόνο που την παραποιεί όπως του αρέσει και όπως τον συμφέρει. Και εδώ ο διάβολος άκουσε για την Παρθενία, ότι η Παρθένος θα γεννήσει. Τι θα γεννήσει μαζί μας ο Θεός, πως να είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό? Και όπως λέγουν οι πατέρες, έψαχνε τα Παρθένους, έψαχνε ποια μπορεί να δημιουργήσει αυτό το φαινόμενο. Η Παρθενία της Θεοτόκου έλαθεν, ξέφυγε. Βλέπετε πόσο μυστική ζωή ζούσε η Θεοτόκος. Δεν υπερηφανεύεται σε τίποτε. Τίποτε. Και ακόμη θέλετε το δεύτερο, ο τοκετός αυτής. Και το τρίτο, ο τοκετός μάλιστα σε μια κατάσταση πάρα πολύ, θα λέγαμε, ασημότητος. Σκεφτείτε την ασημότητα της γεννήσεως του Χριστού. Δεν θα μπορούσε να συμβεί πιο ασημότης γεννήσεως. Ένα βράδυ, ήταν χειμώνας πράγματι, ήταν Δεκέμβρης πράγματι, ήταν εκεί γύρω στις 25 Δεκεμβρίου πράγματι. Δεν είναι της ώρας να σας το δείξω αυτό. Το αποδεικνύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και τι γίνεται? Ένα βράδυ φτάνει ένα ζεύγος, ο Ιωσήφ και η Θεοτόκος, εις την Βηθλεέμ, κατάκοποι, οδηπόροι, φτωχοί άνθρωποι. Εκείνο το βράδυ έπιασαν, ας το πω έτσι, ανθρώπινα, γιατί και αυτό δεν συνέβη, έπιασαν πόνοι. Είπα δεν συνέβη, γιατί είναι τιμωρία της Εύας να γεννάει με πόνος. Αυτό δεν συνέβη στην Θεοτόκο. Αυτό δεν συνέβη στην Θεοτόκο. Αλλά το λέω έτσι ανθρώπινα. Βλέπει λοιπόν ο διάβολος απλά πράγματα. Κάποιοι φτάνουν οδηπόροι στην Βηθλεέμ, δεν βρίσκουν κατάλημα, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Βρήκαν εκεί μια σπηλιά που έβαζαν τα πρόβατα μέσα, πήγε γέννηση. Τι απλούστερο, τι απλούστερο, ξέφυγε. Είδατε παρακαλώ, όταν οι μάγοι έρχονται και λένε, πού είναι ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων? Πού είναι ο τεχθής, ο γεννηθής βασιλιάς των Ιουδαίων? Ποιος βασιλιάς? Δεν ακούστηκε τίποτα. Και το τρίτο, ο θάνατος του Κυρίου. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι είναι δεν είναι, είναι δεν είναι, μπα δεν είναι. Αφού πέθανε και επί του Σταυρού δεν είναι, πάει τελείωσε. Και εκεί την έπαθε ο διάβολος. Τρία λέγει μυστήρια κραυγής, τρία μυστήρια κραυγαλαία. Μυστήρια όμως, τα οποία όμως επράκτηκαν μέσα στην ησυχία του Θεού. Έτσι βλέπουμε ότι τα μυστήρια του Θεού δεν πρέπει να τα αποκαλύπτουμε εις τους αφίστους. Προσέξτε αυτό το σημείο. Βασικός όρος υπήρχε στους κατηχουμένους της Εκκλησίας μας, ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε τα μυστήρια του Θεού εις τους αφίστους. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, το σούτον εστί κακόν απλώς και ως έτυχεν πάσιν εκαλύπτην τα θεία μυστήρια, ακουέτωσαν οι απλώς και αδιαφόρος προς άπαντας διαλεγόμενοι. Ότι τόσο κακό πράγμα, λέγει, είναι να αποκαλύπτει στους τυχαίους τα θεία μυστήρια ένας πιστός. Ας τα ακούνε εκείνοι οι οποίοι πιάνουν κουβέντα με τον όποιον και αποκαλύπτουν τα μυστήρια του Θεού. Έτσι πρέπει να μάθουμε, παιδιά, ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε την πνευματική μας ζωή. Πώς ζω ιδιωτικά, τι σε νοιάζει εσένα? Πώς κάνω την προσευχή μου? Πώς νηστεύω? Πώς αγνεύω? Πώς δηλαδή διατηρώ το σώμα μου σε κατάσταση αγνότητος? Δεν περιττώ να σου το πω, δεν θα σου το πω. Δεν υπάρχει λόγο να σου το πω. Θα το πω μόνο στον πνευματικό μου. Θα το πω εκεί και θα το πω και πρέπει να το πω, γιατί υπάρχει κίνδυνος, αν δεν πω τίποτα από τον εαυτό μου, να με πλανήσει ο διάβολος. Για να το ξέρετε και αυτό. Ο διάβολος που πλανά τους ανθρώπους μπορεί κάποτε να σας παρουσιαστεί στον ύπνο σας σαν Χριστός, σαν Παναγία, σαν Άγγελος Φωτός. Το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και να σας πει, κοίταξε, θα κάνεις αυτό και εκείνο. Θέλει πει, συγκεκριμένο, που το αναφέρει σε ένα του βιβλιαράκι ένας ήδη αποθανών κληρικός. Μετά τη Σαρακοστή τη Μεγάλη, που τελειώνει το Πάσχα, εσύ δεν θα φας κρέας, δεν θα καταλύσεις. Αν θέλεις να με ευχαριστήσεις εμένα τον Χριστόν, θα νηστέψεις άλλες 40 ημέρες. Αυτό θα το έλεγε ποτέ ο Χριστός? Και κοίταξε να μην το πεις στον πνευματικό σου, γιατί δεν θα σε αφήσει. Ποιος έβαλε τους πνευματικούς στην Εκκλησία? Ο Χριστός. Και με την εντολή τίνος κινούνται οι πνευματικοί? Του Χριστού. Πώς θα ήταν δυνατόν ποτέ να πει ο Χριστός μη πας να το πεις στον πνευματικό σου? Δεν θέλει παρά λίγο σκέψη να φανταστεί κανείς ότι πρόκειται περί του διαβόλου. Βλέπετε, ο διάβολος. Θα πρέπει να πάμε να πούμε στον πνευματικό ό,τι μας συμβαίνει. Θα το πω άλλη μια φορά. Αν σας πει ο διάβολος στον ύπνο σας, μη το πείτε αυτό στον πνευματικό σας, να πείτε 100% είναι ο διάβολος και τελείωσε. Και να πείτε, α, φύγε από εδώ τώρα. Φύγε από εδώ. Ποιος σε ακούει εσένα? Προσοχή λοιπόν εις το σημείο αυτό. Θα αποκαλύπτουμε εκεί τα πάντα στον πνευματικό. Τα πάντα. Αλλά για το θέμα τούτο έχω μια απορία, την οποία δεν μπορώ να λύσω. Δεν ήρθε βέβαια η ώρα για να λυθεί η απορία αυτή, αλλά θα έρθει όντως. Ίσως τότε να λυθεί. Ωστόσο τώρα δεν μπορώ να τη λύσω. Όπως θα ξέρετε, στην αρχαία εκκλησία, που εδιώκετο από τους ιδωλολάτρες, η Θεία Λειτουργία γίνεται κρυφά. Στις κατακόμβες, στα σπίτια, στα δάση. Όπως και σήμερα σε χώρες που διώκεται ο χριστιανισμός, η Θεία Λειτουργία τελείται στα σπίτια, στα υπόγεια, στα δάση. Και μάλιστα τελευταία είχα ακούσει ότι και λειτουργία, ορθόδοξη λειτουργία, στο δάσος, στα χιόνια, που να κρατάει 12 ώρες. Όπως τα ξέρετε, στις σλαβικές χώρες η Θεία Λειτουργία κρατάει πάρα πολλές ώρες. Έχουν πάρει το αγιορτικό τυπικό, δεν είναι λειτουργία καθ' αυτή, ο όρθρος είναι και τα λοιπά, που τα παρατείνουν πάρα πολύ. Συνεπώς, το ερώτημα τώρα είναι, ποιοι μπορούν να μετέχουν σε μια Θεία Λειτουργία που πρέπει να μείνει κρυφή από τα μάτια των αρχών, και κάποιος δεν θα πάει να καυχηθεί στο γείτονά του, στο φίλο του? Ξέρεις, εχθές είχαμε λειτουργία στο τάδε σπίτι. Πάει το μυστικό, διέρευσε. Και πώς θα μπορούσε να γίνει μετά η λειτουργία εάν διερεύσει το μυστικό? Εγώ δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή σας πω κάτι και σας πω, μη το πείτε αυτό το κάτι, μη το πείτε, προσέξτε, μη το πείτε με πάρα πολύ μεγάλη ζημία και ζημία ζωής ακόμη, να χάσουμε και τη ζωή μας ακόμη. Ποιος και ποια από σας θα σεβαστεί το πράγμα και θα πάνε το πει αύριο στο συμμαθητή, στη συμμαθήτρια, στο φίλο, στη φίλη? Και θα το πει βέβαια εμπιστευτικά και θα πει, ξέρεις, μην το πεις πουθενά, μην το πεις πουθενά, θα σου πω κάτι. Ακούσαμε, μας είπε ο πατήρ Αθανάσιος, ότι θα κάνουμε αυτό, αλλά δεν πρέπει να το ξέρει κανένας. Το είπατε στο φίλο σας, στη φίλη σας? Τέλειωσε, πάει, διέρευσε το πράγμα. Θα είχατε τη δύναμη να το κάνετε αυτό? Οπότε, πού είναι η απορία μου, θα μου πείτε? Η απορία μου είναι η εξής: θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ανθρώπους που να μπορούν να κρατούν τα μυστικά της πίστεως? Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν κάναμε τίποτα. Είναι μεγάλη σημασία, παιδιά, αυτό, και να το ξέρετε, να μάθουμε να κρύπτουμε τα μυστήρια της πίστεως από τα μάτια των απίστων. Θα το ξέρετε αυτό. Δεν θα πεις τον τυχαίο, τον άπιστο που γελάει και κοροϊδεύει, πως κάνεις την προσευχή σου και αν κάνεις ή όχι μετάνοιας. Κάποιος ονόματι Βαρλαάμ, τον 13ο αιώνα, ήρθε από την Ιταλία, χριστιανός, κληρικός, και είχε την νοοτροπία της Δυτικής Εκκλησίας και είχε ζητήσει να πάει στο Άγιον Όρος να μάθει πως κάνουν την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Είδε λοιπόν, διότι ισχυρίζοντο, όπως έλεγε, ότι οι μοναχοί του Αγίου Όρους μπορούν να δουν το άκτιστον φως. Αυτά του φάνηκαν πολύ περίεργα. Ήταν δε πάρα πολύ μορφωμένος αυτός, φιλοσοφικά όμως και θεολογικά, αλλά δεν είχε όμως την ανατολική θεολογία, την πολύ λεπτή, την αληθινά ορθόδοξη. Εξάλλου μεθα μετά το σχίσμα, σημειωθεί το αυτό. Και με δόλο επήγε στο Άγιον Όρος και λέει σε έναν απλόν μοναχό: «Θα σε παρακαλέσω πολύ, για πες μου, πώς κάνεις την ευχή?» Όταν εκείνος άρχισε να του λέει μερικά πράγματα, ανύποπτος, αυτός τι πήρε από ό,τι του είπε ο μοναχός? Επήρε το εξωτερικό σχήμα, ότι σκύβει το κεφάλι και λέει την ευχή. Σκύβει το κεφάλι για να συγκεντρώσει την προσοχή, όπως λέμε, να βυθίσω το νου στην καρδιά, που σημαίνει να δημιουργήσω ένα κλειστό κύκλωμα, που σημαίνει κλειστό κύκλωμα θα πει δεν μπαίνει καμία δύναμη απ' έξω, που σημαίνει απόλυτη συγκέντρωση της προσοχής χωρίς να παρεμβάλλεται τίποτε από τον εξωτερικό κόσμο. Αυτός πως το εξέλαβε ο Βαρλαάμ? Ότι κοιτούσε τον αφαλό του και έβγαλε, τον βάφτισε λοιπόν, ή βάφτισε τους αγιορείτες και είπε, τους είπε ομφαλοσκόπους, ότι βλέπουν τον αφαλό τους. Με αυτή λοιπόν την ρετσινιά βγήκε έξω και έστανε το κοροϊδεύει. Περίτω να σας πω ότι έγιναν οι περιβόητες διαμάχες που κράτησαν ούτε λίγο ούτε πολύ 100 ολόκληρα χρόνια. Και το θέμα το αντιμετώπισε, παιδιά, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που ήταν αγιορείτης, εγνώριζε την θεολογία της ευχής του Ιησού και μπόρεσε να απαντήσει. Έγιναν και ξανάγιναν σύνοδοι στην Κωνσταντινούπολη. Από όλα αυτά από πού βγήκαν? Από μια προσεξία. Γιατί πήγε εκείνος αφελώς ο μοναχός να πει σε έναν άνθρωπο που δεν έπρεπε να του πει εκείνο που του είπε. Βλέπετε τι σημαίνει ότι δεν πρέπει να λέγουμε τα μυστήρια του Θεού στους αδιαφόρους? Αναφυσβήτητα λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εις το σημείο αυτό. Αλλά μένει τώρα, παιδιά, να δούμε από πιο κοντά το φαινόμενο του διαλόγου. Τι θα πει διάλογος? Είναι ένα πολύ σπουδαίο σημείο, αλλά αυτό θα το πούμε προσεχώς.